Lectio quinquagesima nona. Molae hydraulicae.
Ursus abas monasterium statuit. Situm scilicet apud flumen Angerem in rece sub montis cui num castrum iminet, eodem nomine quo monasterium appellatum.
Cum fratres mola manu vertentes, triticum adductum necessarium cominuerent, pro labore fratrum visum est ei molendinum in ipso Angeris fluii alveo instituere.
De fixis in flumine sublicis congregatis lapidum magnorum acervis, claustra fecit atque aquam canali collegit, cuius impetu fabrica e rota magna volubilitate circumacta est.
Hoc opere labore monacorum relevavit, atque uni fratrum delegavit.
Ita opus necessarium implebatur.
Quae sententiae e vitis patrum excerptae sunt, cui liber a Gregorio Turonensi scriptus est.